Bu Amerika Ovozi Radiosi. Washington'da saat 11, Toshkentda 20:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika ovozi radiosida.
Assalomu alaykum. 1-oktyabr, yakshanba. Studiyamizda men Shohrux Hamro. Eshitirishimiz Toshkent vaqti bilan 22:00 da Hotbird sun'iy yo'ldoshi orqali takror uzatiladi. Bishkekda bizni kech soat 11 da Almaz FM da tinglang. Afg'onistonda 19:30 da Samangon shahrida Shaharvand FM 8708 to'lqinlardamiz. Bugungi dasturimizda
Prezident Almazbek Atambayev hamisha saylovlar toza o'tadi. Ma'muriy resurs yo boshqa ixlos texnologiya qo'llanmaydi deb aytib kelgan shu narsaga hali ham men ishongim kelib turibdi shaxsanda. Samimiy aytgani shu narsaga u kishini yo'l qo'ymasligiga.
O'zbekistondan kelgan sportchilarni taklif etganmiz. Ular dasturimizning eng yosh qatnashchilari.
6ta birinchi o'rin, 4ta ikkinchi o'rin, 7ta uchinchi o'rin.
Chempionatda o'zim ishonib o'shdan keyin medal oldim.
Ko'p davlatlar taklif qiladi, lekin aynan O'zbekiston. Kelinglar.
Tafsilotlar eshitirishimiz davomida.
Qirg'iziston prezidenti Almazbek Atambayev tegishli davlat idoralaridan saylovchilarning ovozlarini sotib olish hamda ma'muriy resurslarni qo'llash borasidagi xabarlarga tezkor munosabat bildirishni talab qildi. Lozim bo'lgan taqdirda qonun doirasida chora ko'rish kerakligi urg'ulandi. Avvalroq bosh vazir o'rinbosari, ayni paytda saylov o'tkazish bo'yicha respublika shtabining boshlig'i Dushanbek Zilaliyev hokimiyatdagi partiyaning nomzodi foydasiga tashviqot qilgani tasdiqlanib, mulozim hukumat rahbari tomonidan ogohlantirilgan va shtab boshlig'i vazifasidan ozod etilgan edi. Qirg'izistonda prezident saylovlari joriy yilning 15-oktyabriga belgilangan bo'lib, oliy lavozim uchun 12 nafar nomzod kurash olib bormoqda. Men jamoatchi hamkor Muhiddin Zarif, bishkeklik qalamkash va tahlilchi Abdumo'min Mamaraimovning saylov oldi jarayonlari xususida o'y-mulohazalari bilan qiziqdim. Suhbatdosh davomli muddat Respublika Markaziy saylov komissiyasining a'zosi sifatida faoliyat yuritgan. Lavhaning birinchi qismini tinglang. Abdumo'min, savol chiqadi-da. Shu paytgacha o'zingizga ma'lum rasmiy Bishkek mana oxirgi joriy saylovlar paytida ham ma'muriy resurs foydalanayotgani haqidagi ma'lumotlarni rad etib kelgan edi. Nega birdaniga mana janobi prezident shu savolni ko'tarayapti? Yoki yaqinda shu saylovlar o'tkazish bo'yicha respublika shtabining boshlig'i vitse-premyer Zilaliyev javoblarini shu nomzodlardan biriga tashviqot olib borgani tasdiqlangandan keyin shu narsa paydo bo'ldimi yoki mamlakat rahbarining siyosatida shu o'zgarish bormi?
Hozir bu savolga javob berish oson emas deb o'ylayman, sababi birinchidan prezident Almazbek Atambayev hamisha saylovlar toza o'tadi, ma'muriy resurs yo boshqa ixlos texnologiya qo'llanmaydi deb aytib kelgan shu narsaga hali ham men ishongim kelib turibdi shaxsanda. Samimiy aytgani shu narsaga u kishini yo'l qo'ymasligiga. Biroq oxirgi paytda mana saylovlarni kuzatib yurgan odam sifatida aytishim mumkinki, ma'muriy resurs va boshqa o'sha texnologiyalar, ayniqsa axborot bo'yicha texnologiyalar juda ajiga chiqdi, shularni qo'llashchi. Boshqa nomzodlarni yomonotlik qilish borasida juda katta ish olib borilyapti. Bu hammasi asosiy kuch hokimiyatdan ko'rsatilgan nomzod Jeenbekovga qarshi hozir tura oladigan, unga jiddiy raqobatchi bo'lib chiqib kelayotgan Umarbek Bobonovga qaratilgan juda ko'p materiallar chiqyapti. Mana ommaviy axborot vositalarini qarasangiz, afsuski bu narsa ana shu davlatga tegishli bo'lgan davlat nazoratida turgan ommaviy axborot vositalarida shu narsa ko'p bo'lyaptida. Lekin shunga qaramasdan mana shu o'zingiz aytganday prezident maxsus xizmat vakillarini, keyin markaziy saylov komissiyasi bosh prokuror chaqirib mana shunday topshirma berganligi qandaydir umid uyg'otadida, yana shu narsalarga barham berilib qoladimi keyin degan. Lekin afsuski yanaylar shu davlat nazoratida turgan ommaviy axborot vositalarini qaraydigan bo'lsak, qonunbuzarliklar bo'lgan holatda ham yoki bo'lmasam bo'ldi degan mish-mish tarqalgan holatda ham shu haqda qattiq jar solishyaptida. Aynan shu ma'muriy davlat tomonidan, davlat organlari tomonidan ma'muriy turib foydalangan faktlar haqida kam gapirilyapti. Hozir axborot davrida yashayotganimiz uchun axborot asrida bu narsa hozir saylovchilarga to'g'ridan to'g'ri saylovchilarni qilmoqchi bo'lgan qarorga to'g'ridan to'g'ri ta'sir qiladi deb o'ylaymanda. Ko'chada odamlar bilan oddiy odamlar bilan gaplashganingizda ham bironta nomzodda agar o'sha odam yoqtirgan nomzod haqida bir ikki og'iz yomon gap aytsangiz o'sha odam o'ylanib qolyaptida. Ya'ni odamlarda axborot yetishmaydi. Mana shunday sharoitda hozir davlat nazoratida turgan davlat siyosatini olib borayotgan ommaviy axborot vositalarini ta'siri ommaga juda ham kuchayib ketdi. Aynan mana shu haqda prezidentimiz va tegishli organlar ko'proq bosh qotirsa menimcha yaxshi bo'lar edi.
Mana davlat rahbari shunday ma'muriy resurs qo'llanishiga qarshi choralar ko'raylik deyapti. Ayni paytda shu hol, ya'ni o'sha bosh vazir o'rinbosaridan boshlab quyi davlat tizimlarigacha nomzodlardan biriga tashviqot olib borayotgani, davlat rahbarini berayotgan ko'rsatmalari davlat tizimlari tomonidan ijro etilmayapti degan xulosaga kelinib qolinadi bunda.
Bir tomondan qarasak, boyagi eski ertakdagidayda odamlar podshoyimiz yaxshi, u bilmay qolyapti deb samimiy chindan ishonishi podshoga ko'proq yana harakat qilsa o'rganda arilanishga podshodan yordam kutib shunaqa bo'lganda hozir bizda ham shunga o'xshash narsa bo'lib ketyaptida. Yoki prezident hech narsadan xabari yo'q, hamma aybdorlar joy joylardagi yo bo'lmasam turli darajadagi amaldorlar deb. Meni ham shu narsaga ishongim kelyapti, lekin ma'lumot axborot asrida bunday bo'lishi mumkin emas. Prezident bunday ishlardan bexabar qolishligi mumkin emas. Boshqa masalaki, prezident shu narsalarga qarshi turayotgan bo'lsa, menimcha hozir prezidentda o'zi va'dasidan tashqari yana saylov muddati tugayapti, keyin saylovdan keyin bo'ladigan hayotiga ham menimcha unchalik qo'rqinch soladigan bunday holatlar yo'q. Misol uchun o'sha Umarbek Bobanov saylanib qolgan taqdirda ham Almazbek Atambayevga qarshi qandaydir bir harakatlar qiladi degan o'ydan olismanda men. Shuning uchun Almazbek Atambayev saylov qanday tugagan taqdirda ham o'zini kelajagi haqida qayg'urmasa ham bo'ladigan holatda deb o'ylaymanda men. Mana shu nuqtai nazardan olib qaraganda ayb haqiqatdan ham ko'proq o'sha joy joylardagi turli darajadagi amaldorlarda bo'lib turibdida. Sababi ular agar Almazbek Atambayevni qarasdorib Almazbek Atambayev o'zi ko'rsatgan nomzod o'tmay qoladigan bo'lsa hokimiyat to'laligicha butunlay almashadida ular ishsiz qoladi, ular bugungi hozir foydalanayotgan imtiyozlardan foydalanmay qoladi. Ularni shu narsa ko'proq tashvishga solyaptida, ular prezidentdan yashirincha holatda ham ana shunday ma'muriy resursni qo'llanishga o'zlarini vakolatlarini foydalanib odamlarga ta'sir qilishga harakat qilyapti. Hozir endi isbotlash qiyin bu narsani. Qayerda qaramang, hozir oliy o'quv yurtlarida, maktablarda, kasalxonalarda ana shu davlat byudjetidan oylik oladigan xodimlar bo'lsa, hammasiga juda katta bosim o'tkazilyapti. Ochidan ochiq qo'rqishlar ham bo'lyapti.
Keyingi kunlarda matbuotda ham, jamoatchilik fikrida ham saylov oldi jarayonida diniy omilni faol qo'llash hollari haqida gap ketyaptida. Ikki yo'nalishda qo'llanyapti deyish mumkin diniy omil. Mana birinchidan taniqli ulamolar aytaylik, mana Chubak hoji, oldingi shu Qirg'iziston musulmonlarining muftiyi hokimiyat ko'rsatgan nomzod foydasiga tashviqot olib borayotgani haqida xabarlar tarqaldi va ayni paytda aynan o'sha nomzodning arab mamlakatlari bilan yaqinroqligi haqida ham gap so'zlar bor. Ya'ni ikki yo'sinda kurash ketyapti bu yo'nalishda. Bir tarafdan shu nomzodning taqvodorligi olg'a surilib, shu odamga din ahli ovoz berish borasida kurash ketayotgan bo'lsa, so'z ketayotgan bo'lsa, ikkinchi tomondan haligi qarshi tomon shu insonning go'yoki arab dunyosiga yaqinligini o'ziga xos tashvish borasida olg'a surayapti. Diniy omilning shu saylovlarda qo'llanilayotgani haqida nima deya olasiz?
Men bir narsadan boshlamoqchi edimmi? Saylov shunday narsa ekanki, nomzod o'zi haqida imkon boricha ijobiy ma'lumot berib turib, raqiblari haqida imkon boricha salbiy ma'lumot berib saylovchilarni fikrini o'zini foydasiga o'zgartirishdi. Shu sababli turli xil shunaqa mish-mishlardan, turli xil o'rinsiz o'rinli gaplardan foydalanadida bu narsa bo'lib kelyapti. Endi arab davlatlarining ta'siri boshqalar haqida keladigan bo'lsa, meni fikrim shaxsan o'sha Jeenbekov haqida gap ketyaptida, u odam prezident bo'lib saylanib qolganda ham arab davlatlari unga ta'siri kuchayib ketadi degan o'ydan juda ham olismanda. Endi akasi arab davlatida elchi bo'lsa yoki nomaxon bo'lsa, bu ana shunday hozir aytgandek tashvishlar qilib shubhalanishlarga asos bo'ladigan narsa deb o'ylamaymanda. Chuvoq hojini chiqishiga keladigan bo'lsak, gapirishlariga, endi u odam Qirg'izistonda musulmonlar orasida, umuman Qirg'iziston xalqi orasida özünü Müslümanla degen adamlar arasında Cüneyim Abrosu kentse milyonlayan auditoriyası var adamda. İstimai tarmalarda buladı mı, telekanallarda, radyoda buladı mı, o adamda min minlap adamlar yaş görüp eşçeri dinleşedi o adam yeğesiydi. Ben şu noktayı nazardan karagende o adamda ben şu saylalarda cüde kette bir resurs, cüdeyim kette faydalası buladı, yani imkaniyat sıfatta karış mümkün de. Aslında hem şundaydı. Ana şunun için kanadır bu namzat o adamdan faydalanan kalışıya intilişi, hareket buluşu tabii olabildi. O Arap devletlerin tersleri başkalarda çirke sürüp durgen de. Başka mesele ki Çuva Hacı'nın ona teşvikatıya erleşti, yakışı bulmadı, doğrulmazdı. Sebebi bize din bilen devlet erleşken. Yani o adam ayıttı, ben alımlar yengeçine azaz sadı demez, sabık mufti sadı demez, adli fukara sadı deyip yapmadı. Yani o adam özünü adli fukara sadı deyip köşet geldiler, bazı adamlar onu kim? Tanıklı İslam oğlunu Allah'ıma sıfatla tanıydı da. Yani şunun için o adam bana şimdi teşvikat işlerden çal tartıştırganı makul bulardı.
Kırgızistan'dan Amerika Avazı Radyosu için Muhiddin Zarif.
Amerika manzaraları telejurnalı. Amerika siyasatı ve hayatı. Markaziy Osiyo, xalqaro hamjamiyat, ijtimoiy madaniy yangiliklar. Bularning hammasi bizning haftalik ko'rsatuvimizda. Keremet telekanalida har dushanba 18:30 da. Internetda istalgan paytda. Parabolik antenna orqali har kuni Aziyasat 3 sitolqani 340-kanalda. Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Assalomu alaykum Amerika ovozi muxlislari. Washington choyxonasi dasturimizda bugun O'zbekistondan kelgan sportchilarni taklif etganmiz. Ular dasturimizning eng yosh qatnashchilari. Bu sportchilar O'zbekistonda chempionatda, Osiyo chempionatlarida qolaversa, mana shu kunlarda Amerikadagi taekvondo bo'yicha ochiq turnirda qatnashib, qator-qator o'rinlarni, bir nechta medallarni olgan ishtirokchilar.
Quyoshli O'zbekistonimizdan Amerika xalqiga alangali salom. Bizda 9 sportchimen keldi. Musobaqaga ishtirok etishdi. Natijalar biz o'ylagandan ham juda yaxshi bo'ldi. Birinchi o'rinlar 6 ta birinchi o'rin, 4 ta ikkinchi o'rin, 7 ta 3-chi o'rin. Bolalarda juda yaxshi taassurotlar. Serg'ayrat, o'zligini juda yaxshi ko'rsatib bilishdi. O'zbekiston deganda o kuchli, yaxshi talant deb yurganlar ham bo'ldi. Mana Dilshod texnikchiki nokaut bo'ldi bitta nimada, Amerikanit bilan tushganda. Uni hamma qo'llab-quvvatlovchilari oldiga kelib, "Necha yildan beri shug'ullanasan? Qanaqa sanda bu nima?" deb. Bu yaqinda o'zi boshlagan, o'zini ustida juda ko'p ishlab yaxshi nima tajribalar orttirib, Rossiya Federatsiyasida, Qozog'iston Respublikasida, O'zbekistonda, mana yaqinda O'zbekistonda ham Kubok Aziya bu Osiyo Kubogi bo'ldi. O'shanda ham 2ta birinchi o'rin, 2ta oltin medal oldi. Bu Rashod mana
bolalar Amerikaga kelishda mana shu taekvondo uchun qanday saralab olingan?
Saralash trener tomonidan ko'rib
ichki musobaqa ham
bo'ldimi? Ichki ichida, bu siz iloji yo'q. Bu ichki musobaqa bo'lganda, menimcha hamma sportsmen musobaqaga yutaman, birinchi o'rinni olaman deb keladi. Amerikada ko'p o'z tengqurlari bilan tanishdi. Facebooklarda o'zligi do'stlik nimasini olib, bir-biriligi bilan kelajakda jahon chempionatlarida ko'rishganda ham xuddi o'rtoq bo'lib, taekwondo ITF juda bir chiroyli san'at. Bolalarga ko'p qizlar ham, mana bir qizimiz ham keldi, birinchi o'rinni oldi, yosh qiz.
Yoshi nechida qizning?
Yoshi 7 yoshda, birinchi o'rinni oldi, juda chiroyli ko'rsatdi. 8 ta davlat ishtirok etdi. Jamaika, Argentina, Meksika, yana Porto-Riko, 3-4 ta nimalar. Hamma xursand bo'ldi. O'zbekiston keldi deb. Tanib nima qilib bayrog'imizni ko'rib, bayrog'imiz o'rtada, hamma bayroqlarning o'rtasida turibdi.
juda o'zimiz ham bir faxrlanib, faxr bilan yana o'zbekistonlik nimalar kelishdi, dalda bo'lgani, ishqibozlar kelib, ular ham qo'llab-quvvatlashdi. Qani-qani bosa-bos qilib.
Rashod, yoshing nechida?
9-da.
Nechta medaling bor?
20-ta.
Nechtasi oltin medal?
18-ta. Chempionatda o'zim yashanib, o'shdan keyin medal oldim.
Jangga kirishdan oldin hayajonlanmaysanmi?
Azgincha. Mani o'shga tayinlanib, chaqirishga o'shandan keyin azgincha hayajonlanaman.
Lekin o'tib ketadi. Raqiblaring kimlar bo'ldi? Kimlar bilan kurashding?
Birinchi bob o'zi mana saperniklarim 9 yosh, 10 yoshda yo'q edi. Keyin men 2 yosh kattalar bilan urushdim. 3-chi o'rin oldim.
Ha, qoyil, o'zingdan kattalar bilan kirishding. Maktab, sport, bu taekwondo hammasini birga olib borish qiyin emasmi? O'rtoqlaring bilan o'ynagani ham vaqt topasanmi?
Vaqt bo'lmay qolsa ertasi kuni, bo'lmasa ularda ham bo'lmasa oddiy kuni. Maktabda soat 2-2-2-da uyda bo'laman, keyin dam olaman. Soat 4-da narsalarimni tayyorlayman, ovqat yeyman. Keyin ketaman. Anaqa treningovkamga. O'shanda soat 8:30 tugaydi. 10 minut keyin futbollar bo'ladi, futbol. Keyin uyga kelaman, darslarimni qilib uxlayman.
Men 16 yoshdaman. Chilonzor tibbiyot kollejida o'qiyman, 2-chi kursda. Medal jami 17-ta.
Qachondan beri shug'ullanasiz?
Shug'ullanishim 3 yildan beri. 1.5 yildan beri musobaqalarda qatnashaman. Eng katta yutug'im bu 3-chi ochiq Osiyo Kubogida 1-chi o'rin olganim. Qiyin musobaqalardan biri bo'lgan.
Kimlar bilan kurashgandingiz?
Birinchisi o'zimiz o'zbeklar bo'lgan. Ikkinchisi Nepaldagi bilan tushgan. Uchinchisi уже finalga borganman. Nyu-Yorkdagi musobaqada 1-chi o'rin u masogi bahslaridan, sparringdan 1-chi o'rin oldim. I til bahslarida 2-chi o'rin oldim. Har musobaqada tajriba orttirib, keyingi musobaqalarga yanada kuchliroq borishga yordam beradi har musobaqaga chiqishim. Taekwondo o'zi boshlaganim, mana ukam Rashod men obor yurardim ko'rib, men endi o'tirardim, bu shug'ullanardi. Men ko'rib o'tirardim. Keyin yana azgina borib-borib shu ko'rib, yoqishni boshlagan o'zimga. Keyin o'zim shug'ullanishni boshlaganman.
Bu bolalar o'zaro urushib qolganda, masalan aytaylik, sinfdoshlar bilan o'sha taekwondodagi usullar qo'llanadimi yoki?
Bizda mumkin emas shunaqa narsalar. Biz hammamiz chunki federatsiya tomonidan kuzatilamiz hammamiz. Bu bizda mumkin emas.
Mana shuncha odam O'zbekistondan aynan sport uchun chiqib kelgansizlar, butun bir jamoa bo'lib, O'zbekistonda taekwondoga e'tibor qanaqa?
Boshqa sportlar kabi taekwondoga ham juda qattiq e'tibor qaratilgan. Yaxshi, juda ko'p sportsmenlarimiz bor taekwondoda. Xuddi boksga o'xshab, yana boshqa kurash, nima bolalar juda talab kuchli, ko'p ota-onalar keladi. Mana bularni trenerligi Timur Nuraliyev necha karra chempion olib keladi bolalarni. Yosh 4 yoshdan olib keladi bolalarni. Mana Rashod ham 4 yoshdan chiqa boshlagan. Bizani muhtaram prezidentimiz Shavkat Miromonovich bugungi kunda o'qish, sportlarga hamma eshiklar ochib berilgan yoshlar uchun, hamma uchun e'tibor juda yaxshi qaratilgan sportga. Mana bugungi kunda Amerikaga kelib bizani qatnashishimiz ham shuni bir nimasi, yoshlarga ochib berilgan eshik.
Taekwondo aynan Toshkent shahrida yaxshi rivojlanganmi yoki O'zbekistonning boshqa viloyatlarida ham bormi? Sportchilar faqat Toshkent shahridan kelishdimi?
Faqat Toshkent shahridan kelishgan. Taekwondo butun respublikada yaxshi rivojlangan. Buxoro, Samarqand hammasida yaxshi rivojlangan.
O'sha boshqa viloyatdan taekwondochilar bilan ham kurashga tushib turasizmi?
Har respublika musobaqasi bo'lganda Buxoro, Samarqand, Sirdaryo dey sportchilar bilan bahs olib boramiz.
Vodiydan ham, Vodiydan qizlar bor, juda yaxshi nima qiladi, o'sha ishtirok etadi janglarda. Qizlar o'g'il bolalarga qaraganda ular bir boshqacha nimasi, ancha chayir. Bir xil payja jahl ham nima qilib
endi aytmoqchimanki, O'zbekiston bo'yicha bu keng tarqaldi. Keng tarqaldi. Ko'p davlatlar taklif qiladi lekin. Aynan O'zbekiston. Kelinglar, kelinglar. Mana shu Amerikaga kelish o'ziga ham 3 kar, 4 karra jahon chempioni Julio Carlos degan shu Amerika Nyu-Yorkda, Queensda o'zi ham murabbiylik qiladi adashmasam. Shu aytdi, "Oh, O'zbekiston" dedi. "Kelinglar, O'zbekistonni men jahon chempionatlarida ko'rganman bolalarim" deb. Jahon chempionatlariga viloyatlarimizdan faqat Toshkentdan emas. Endi bunda to'g'ri, Toshkentdan keldi. Endi qisqa muddat ichida bu tezlashib ketdi. Oldindan ko'p bilmagan edi. Faqat O'zbekiston keldi nimaga? Qolgani Amerikani atrofidagi Argentina,
demak, Osiyo davlatlaridan
faqat O'zbekiston keldi. Qozog'iston ham kelmadi, Qirg'iziston ham kelmadi, faqat O'zbekiston keldi. Juda chiroyli natija. Hayron qoldi amerikaniklar ko'rib. Ko'p mana bunaqa narsalarni faqat o'zbekistonliklar oldi desa ham bo'ladi. Bular birinchi o'rinlarga beriladi. Bu katta yoshdagilarga, o'sha bu bolalar, bolalarga birinchi o'rin, bu kattalarga, junior va kattalarga beriladigan anaqasi bu kubok, statuetka. Respublikada qaysi viloyat qaysi kuchli deganingizda, O'zbekistonning hamma sportchilari kuchli. Chunki juda ko'p yoshlar hozir sportga o'zini nima qil bag'ishlab yordi desa ham bo'ladi. Ko'p yaxshi sportchilarimiz chiqyapti, mana olimpiadada, jahon chempionatlarida, ko'p o'sha boshqa sport yo'nalishlarida ishtirok etib, hozirgi o'sib kelayotgan yoshligi o'rnak bo'yapti. Bolalar o'zini o'sha sportchilarning nimasi bilan taxallus qilib olishgan ko'plari. Mana kechigunda ham boksyorni ko'rib nima qilganimizda, kim bu Amerikani Hasanboy Do'smatovmi bu deydi Rashod. O'zimga bir boshqacha nima qilib ketdi bolalarda hozirgi bir qiziqish. Shu kabi ular endi boksyorlar, bular oyoqda, qo'lda, bular taekvondistlar, hamma sportda o'zini bir yo'nalishi nimasi bor. Lekin yoshlarga sport ikkinchi bir nima bo'lib qolgan maktabdan keyingi ko'p nima bolalar maktabini ham mana men o'zim guvohman, maktabda o'qiydi, o'qishlari ham yaxshi, nima bular teatrlarda ham ishtirok etishga vaqt topadi. Maktabida buni teatr oyligi bor, teatrlarda ishtirok etadi, bosh rollarda chiqadi teatrda.
Nimalarni o'ynagansan Rashod?
Birinchi sinfimda bo'lganim
anaqa nima edi oti? Kim rolini o'ynagansan?
Shoh
rolini o'ynagan. Teatrlarda ham ishtirok etgan yaxshi, nima xuddi sportda ishtirok etgandek teatrda ham yaxshi nima qiladi.
Aynan shu savolni bermoqchi edim. Sportdan nima foyda ko'rdinglar? Qanaqa foydasi bor bolani o'sishida, rivojlanishida, psixologik rivojlanishida?
Sportda bola o'zini yaxshi tuta biladi, odamlar oldida ham o'zini nazorat qilishi, bularda o'zi 5ta nimasi bor taekwondoni. Dilshod gapirib nima qilib bergan, bular endi
taekwondoda 5ta prinsip bor. Ulardan 3tasini aytib o'taman. Bu xalqgo'ylik, o'zini nazorat qilish, yengilmas ruhiyat. Shu bilan bu narsani faqat sportda emas, bu hayotda ham bu narsalarni ushlab yurishni o'rgandim.
Ravshanjon, mana shuncha taekwondochilarga boshchilik qilib kelgansiz. Siz qanday yutuqlarga erishgansiz?
Men o'zim maktab o'qishga kirganimdan keyin o'zim qora belbo sohib bo'lganman. Shu nimada ketib, lekin musobaqalarda unaqa qatnashmayapmiz. Tul degan nima bor? Xuddi masogi sparringga o'xshaydi, faqat tul u boshqa bahs nima. O'shalaridan topshirib,
priyomlar,
taekwondoda shunda qora belboqqacha chiqqanman. Men bugun kunda mana Rashod qora belbo sohibi, mana Dilshod birinchidan o'sha qora belbo sohibi bu ham. Bolalarda yaxshi tez o'zlashtirish bo'lgani uchun bolalar ham endi shunaqa qora belbo. Keyin uni yana bosqichlari bor. Hamma rangli belbog'dan keyin oxiri so'zi qora belbog' bo'ladi. Qora belbog'dan keyin ikkinchidan, uchinchidan deb bu nimasi bor. Shunaqa ketadi. 9-chi dangacha ekan.
Sen nechinchi dandasan, Rashod?
1.
Hozir boshlanishi.
bularda shunaqa bir nimaga odat tusiga kirgan keladi. Agar vaqt topa olsa ozgina mizg'ib uxlab nima qilib olishi mumkin, yana yoki shunda kelib sumkasini qo'yadi, bu sumkani oladi, sport sumkani oladi, yana ketdi.
Demak, bolalar o'zini o'zi mustaqil boshqarib, darslarini jadvaliga qarab ketishadi.
Ha, o'zini bularni rejasi, o'sha dars Rashod maktabda endi darslari yaxshi, o'qituvchilari ham ko'p nima qilishadi.
Yutqizgan paytlaringda yoki juda ham charchaganingda bo'ldi, taekwondo bilan shug'ullanmayman, boshqa bormayman zalga degan paytlar ham bo'lganmi? Har doim kuch bilan shug'ullangansan.
Bularda treneri juda bir yaxshi yigit Timur Nuraliyev degan, har oyi oxirida bularda kundalik tekshiradi. Kim 2 baho, kim 3 baho. Agar 2-3 baho, 2 baho
bo'lsa jazolanadi.
Sportdan keyin ham 5 daqiqalik tarbiyaviy soat o'tkazilinadi. Shu bolalarga uyda ota-onangga qarashgin deydi.
Yana nimalarni gapirishadi Dilshod?
Shu o'qishda qanaqa o'zini tutishni o'rgatadi. Ko'chalarda qanaqa yurib, o'zini yaxshi tutishni, o'zini tushunishga, uyda qarashga, ota-onasiga, ko'chada qariyalar bukun bir qarashib, o'zini tutishga chaqiradi yaxshi odam shu. Vataniga munosib farzand bo'lish chaqirishga tarbiyali soat o'tkazish.
Birinchidan sohibimiz Qorabel bog'ning birinchidan sohibimiz dedingiz-a. Endi rejalar qanday? Orzular qanaqa?
Reja, xudo xolisi, keyingi yil 2018-yilda Avstraliya Sidney shahrida Jahon Kubogi bo'lib o'tadi. O'shanda maqsad o'shanda birinchi o'rin egallashga maqsad qo'yganman oldin. Hozirgi payt endi musobaqalarga chiqib, tajriba orttirishga va 2018-yil Jahon Kubogiga tayyor bo'lib chiqishga yaxshi shug'ullanib o'zimiz ham ustimizda ishlab chiqishga maqsad shu birinchi o'rinni egallab kelishga.
Sanda Chirashov
14 yosh bo'lganimda junior bo'lib 18 yoshgacha o'shanda jahon chempionatiga chiqib birinchi o'rin olishga orzu qilaman.
Qoyil. O'zi katta bo'lsang kim bo'lmoqchisan? Sportchi bo'lib qolasanmi?
Biz vatanimiz bilan faxrlanamiz.
Shu bayrog'imizdan yuqoriga ko'tarib, xolis jahon chempionatida ishtirok etib.
Amerikadan borib, o'rtoqlaringa nima deysan, Rasha?
Nimalar bo'lganini, qana qo'shgani menda et bermaganda telefondan ko'rsam videoga olinadi. O'sha undan keyin boshqa odamlar qana qo'shgani, musobaqa qana o'tganini o'shalarni Amerikada nimalar qilganimni, nimalar olganimni aytdim.
Ana bu endi O'zbekistonimizning faxrli yoshlari hozirgi o'zligi ketkiligisi kelyapti, tezroq vatanga qaytib, tezroq shu medallari bilan, kuboklari bilan borib, yaqinlarini, ustozlarini tabriklashmoqchi.
Rahmat, Amerika ovozi mehmoni bo'ldingiz. Vaqtingiz uchun tashakkur. Parvozingiz bexatar bo'lishini tilaymiz.
Rahmat.
Aziz teletomoshabinlar, mana shu yerda dasturimizni yakunlaymiz. Eslatib o'tamiz, bugun Amerika ovozida mehmon O'zbekistondan tashrif buyurgan bir qator sportchilar edi. Sizlar bilan xayrlashamiz. Salomat bo'ling.
Muhtaram tinglovchilar, bugungi eshitirishimiz mana shulardan iborat. Internetdagi manzilimizni eslatib o'taman. amerikaovozi.com. YouTube, Facebook va Odnoklassnikidagi sahifalarimizni ham kuzatib boring. Hozircha xayr, Washingtondan men Shohruh Hamro. Salomat bo'ling.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.